Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ljiljana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rriten masat e sigurisë në aeroporte për udhëtarët që fluturojnë drejt Shteteve të Bashkuara. Në Dubai sot hapet kulla më e lartë në botë. Në ditën e parë të bursës për vitin 2010, çmimi i naftës shënon rritje të ndjeshme. Në pjesën tematike të këtij emisioni do të fokusohemi tek problematika e veriut të Kosovës si dhe pritjet e qytetarëve për vitin 2010. Por së pari në minutat vijuese drejt ndjekim lajmet. Washington, qeveria amerikane njoftoi se duke filluar nga sot do të zbatojë masa më të rrepta sigurie për pasagjerët që udhtojnë drejt Shteteve të Bashkuara. Masat parashojnë kontrollin e imtësishëm të udhëtarëve nga 14 shtete që janë në listën e vendeve që sponsorizojnë terrorizmin. Masat e reja të sigurisë u vendosën pas sulmit të dështuar ndaj aeroplanit të linjës Amsterdam-Detroit në ditën e Krishtlindjeve. Nga Washingtoni raportohet se kontrolli do të përfshijë edhe skanimin e veshjeve dhe të trupit, kontrollin e imtësishëm të bagazheve për udhëtarët nga Kuba, Irani dhe Sudani dhe Siria. Pasagjerët nga vende si Afganistani, Pakistani, Algjeria, Iraku, Libani, Libia, Nigeria, Arabia Saudite, Somalia dhe Jemeni do të përballen me kontrole shtesë. Udhëtarët nga vendet e tjera që kanë si destinacion Shtetet e Bashkuara do t'i nënshtrohen kontroleve shtesë në varësi të vendimeve të marra nga oficerët e sigurisë në aeroporte. Sarkoda, Pakistan. Pesë Amerikan dalin sot para gjykatës në Pakistan në akuzat se po organizonin sulme terroriste. Policia pakistaneze ka bërë të ditur se do të kërkojë dënim të përjetshëm për të pesë personat që i takojnë moshës nga 19 në 25 vjeç. Të arrestuarit që janë të gjithë qytetarë amerikanë janë arrestuar në dhjetor pasi po kontaktonin me grupe terroriste që të organizonin sulme terroriste sipas të gjitha gjasave ndaj caqeve në Pakistan. Pesë të akuzuarit janë marrë në pyetje edhe nga agjentët e FBI-së, zyrës federale të Shteteve të Bashkuara për hetime. Singapur, çmimi i naftës ka një rritje në tregun ndërkombëtar në ditën e parë të punës për vitin 2010. Çmimi u rrit pas mosmarrëveshjeve mes Rusisë dhe Bielorusisë për çmimin e naftës, çfarë solli ndërprerjen e furnizimit me naftën ruse për rafineritë në Bielorusi. Në tregun aziatik, një fuqi nafte pa përpunuar u shit me 80 dollar. Rom, sekretari personal i Papa Benediktit ka vizituar në spital gruan që sulmoi papën në meshën e vigjilisë së Krishtlindjeve. 25 vjeçaria italo-zvicerane vuan nga probleme mendore dhe po trajtohet në një klinikë psikiatrike në afërsi të Romës. Papa 82 vjeçar nuk pësoi nga sulmi, por Vatikani nuk i ka konfirmuar raportet e medjave se sekretari i atit të shenjtë ka thënë se papa i ka falur sulmuesen. Dubai, ndërtesa më e lartë në botë, do të hapet sot në Dubai të Emirateve të Bashkuara Arabe. Kulla e Dubait është 800 metra e lartë dhe ka kushtuar 1.5 miliard dollar. Kulla përmban apartamente luksoze si dhe një hotel të dizajnuar nga Giorgio Armani. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zanel, do të ndalesha së pari në ndryshimet e shumë përfolura në qeveri që pritet të bëhen gjatë këtij viti ose më saktë në fillim të këtij viti. Çfarë sjellin gazetat për këtë çështje?
Po, Liriana, si pas të përditshmes Kosova sot, dy partitë mëdha duket se kanë gjetur zgjidhjen për të shmangur një proces të parakoshëm elektoral, gjë që ka pak gjasa që PDK dhe LDK të pajtohen me mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, duke qenë se kanë të sigurt pushtetin dhe nga pikpamja votave në parlament. Në këtë mënyrë, si shtekson Kosova sot, dy partitë dominuese të skenës politike kosovare do të ruajnë se cila sferën e interesit të tyre si pas marveshje së vjetër, apo si pas paktit të ri që mund të bëjnë, duke pasur parasysh se me ligjin e ri do të ketë ministra pa portofol, ndërsa është paralajmëruar edhe themelimi Ministrisë së Integrimeve Evropiane. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pas se energjia qeverisë aktualisht është përqendruar në ruajtjen e stabilitetit politik, ndërsa deri në zgjidhjen e kësaj situate, gazeta thekson se do të jetë vështirë të gjenden motive për të punuar më shumë për të mirën e vendit, sepse presioni politik për ndryshime në qeveri ose zgjedhjet parakoshme i vënë në plan të dytë prioritetet për zhvillim ekonomik dhe realizimin e projekteve kapitale. Liriana?
Zanel, do të ndryshoja temë dhe do të kaloja në një tjetër temë të shumë diskutuar gjatë gjithë këtyre viteve dhe pikërisht integrimi i veriut. Çfarë sjellin gazetat lidhur me integrimin e mundshëm të veriut gjatë 2010-s?
E përditshme koha ditore ka vënë dukje se institucionet e Kosovës ende nuk janë të gatshme që me ndonjë ndërhyrje policore të shuajnë funksionimin e strukturave paralele në Kosovë, apo të mundsojnë shtrirjen e autoritetit të tyre edhe në veri të vendit. Në këtë kontekst, gazeta citon ministrin e brendshëm të Kosovës Zenon Pajazitit, ka thënë se qeveria e Kosovës edhe gjatë vitit 2010 do të jetë kujdesshme dhe matur në veprimet e saj karshi veriut dhe strukturave paralele në vend. Por gazeta thekson se qëndrim të ndryshëm nga ministri Pajaziti në fillim të këtij viti kanë pasur zyrtarë të presidencës së Kosovës, të cilët i kanë thënë koazitore se ndërhyrja e policisë nuk duhet mohuar si mundësi për shuarjen e strukturave paralele. Duke e vlerësuar funksionimin e strukturave paralele si shkelje të kushtetutës së Kosovës, Vjollca Osmani, këshilltar i lartë ligjor e presidentit Sejdiu, ka thënë se për shuarjen e këtyre strukturave nuk duhet përjashtuar ndërhyrja e policisë. E përditshme koha ditore ka vënë pa edhe vlerësimet e shoqërisë civile, profesuesit e së cilës kanë akuzuar shpesh autoritetet e Kosovës për neglizhim të problemit të veriut. Sipas drejtorit të Institutit për Hulumtime Kipred, Ilir Deda, problemi qëndron në mungesën e një strategjie për qasjen ndaj kësaj pjese të Kosovës dhe jo në mungesën e kapaciteteve, siç pohojnë zyrtarët e qeverisë, shkruan Beshtjerash në këtë temë përditshme koha ditore. Liriana.
Në fund të kësaj pasqyre shtypi Zanel, çdo të veçosh me interes për dëgjuesit nga gazetat e sotme.
Nga përditshmi Ekspres shkëputim disa fjalë lidhur me zhvillimin e demokracisë në Kosovë. Duke vënë pas se shoqëritë në tranzicion, sigurisht është Kosova nuk kanë traditë demokratike, por që nuk i mungon mentaliteti maskuar autoritar, gazeta thekson se në demokracitë me defekte të tilla zakonisht shfaqen situata kur një ose disa parti më mendikim nuk kanë votues me vetdije të ngritur demokratike që votojnë vizione dhe programe të caktuara, por kanë raport të varësie ndaj prisve dhe partisë.
Zenelta, faleminderit. Nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edhe në vazhdim të pjesës tematike, du të mbetemi të fokusuar tek veriu i Kosovës që vazhdon të sfidoj vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit, ky shëndrimi përfaqësuesve politik në vend. Përderisa Ministria e Brendshme beson se disa hapa që janë ndërmarrë në vitin 2009 dhe ata që do të pasojnë gjatë vitit 2010, do ta kthejnë normalitetin në veri, opozita i vlerëson të dështuara përpjekjet e deritashme në këtë pjesë të vendit. Në vazhdim nga Prishtinë raporton Ziadin Gashi.
Kthimi i rendit dhe ligjit duhet i paraprijë normalizimit të gjendjes në veri të Kosovës, thonë zyrtarët kosovar. Përderisa instalimi i pushtetit lokal në tri komunat veriore dhe krijimi i komunës së Mitrovicës së Veriut, mbetet çështjet që do të kalojë përmes vendimeve të përbashkëta të qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare. Angazhimet tjera në këtë pjesë kanë të bëjnë me aspektet e sundimit të ligjit, marr parasysh funksionimin e strukturave paralele dhe jo legale atje, vlerësojnë zyrtarët në qeverinë e Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti thotë se kthimi normalitetit në veri ka të bëjë me luftimin e krimit të organizuar, kontrabandës dhe dukurive tjera negative.
Ne duhet të sforcojmë angazhimet tona në implementimin e disa strategjive që i kemi për luftimin e krimit, menaxhimin e integruar të kufinit, luftën kundër terrorizmit. Kto janë kryesisht strategji që dedikohen në çështje që janë të ndihshme, që janë deri më tash pengesë për funksionalizimin e plot në veri të vendit.
Ministri Zenon Pajaziti u premton ndihmën institucioneve tjera si atyre ndërkombëtare ashtu edhe lokale në veri të Kosovës në angazhimet për vendosjen e sundimit të ligjit. Gjatë vitit 2009, ai beson se janë vënë baza të mira që të vazhdohet tutje deri në normalizimin e plotë në veri.
Trendet me të cilat kemi shkuar në konsolidim të sigurisë në veri kanë qenë pozitive dhe vetëm vazhdimi i këtij trendi do të asigurojë që vitin e ardhshëm kemi një funksionalitet plot të institucioneve dhe trende normale të sundimit të ligjit në veri të vendit.
Ndryshe nga ministri i Brendshëm, gjendja në veri e vlerëson Aleanca për Ardhmërinë Kosovës. Sekretari i saj përgjithshëm Burim Ramadani thotë se në veri institucionet vendase kanë dështuar dhe nuk kanë pushtet dhe as qasje atje.
E dim që edhe gjatë vitit 2009 kryeministri dhe presidenti i Kosovës nuk kanë mundur dhe nuk mund as sot që të punojnë paktën një ditë në rreth 30% të territorit të Kosovës, kjo është një dështim nëse.
Funksionalizimi i administratës lokale në veri, gjykatave dhe pikave doganore konsiderohen si hapat e parë që duhet ndërmarrë në pjesën veriore të Kosovës. Burim Ramadani beson se institucionet e Kosovës Kosovës dhe jo Euleksi duhet të kenë rolin parësor në këto angazhime.
Mund konstatojmë se Euleksi është këtu në rolin ndihmues dhe primati ose prirja udhëheqja në proceset e zhvillimit të këtij sigurisë janë komplet vendore, janë nën kompetencat e vendorëve. Prandaj ne do të kërkonim dhe do të donim që institucionet e Kosovës kenë rolin udhëheqës dhe po ashtu që Euleksi të besohet edhe më shumë dhima për cilën janë këtu.
Sidoqoftë, pjesa veriore e Kosovës mbetet sfide vazhdueshme për Kosovën për shkak të funksionimit të strukturave paralele serbe që mbështeten nga Beogradi zyrtar, të cilat nuk i njohin institucionet dhe respektojnë ligjet e shtetit të Kosovës. Situata në këtë pjesë ka qenë dhe mbetet sfidë për Kosovën këto 10 vitet e fundit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Papunësia është problemi kryesor me të cilin duhet përballet qeveria e Kosovës gjatë vitit 2010. Ky është vlerësimi i një numri qytetarësh të Prishtinës, të cilët shprehin mendimet e tyre lidhur me fushat e jetës në vend, të cilat kërkojnë angazhim të shtuar të qeverisë. Ndërto, sipas tyre janë edhe ekonomia, siguria, arsimi, shëndetësia. Anketën me qytetarë e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë, Bekim Pislimi.
Kosovarët presin që qeveria e Kosovës të shtojë angazhimin e saj gjatë vitit 2010 për të u përballur me një mori problemesh në fusha të ndryshme të jetës në Kosovë, të cilat ndikojnë në mirëqenien e qytetarëve, institucioneve dhe vetë shtetit të Kosovës. Kështu thon disa qytetarë të Prishtinës, shumica të cilëve vlerësojnë se problemi kryesor i cili kërkon angazhim të shtuar të qeverisë së Kosovës është zbutja e nivelit të lartë të papunësisë. Adnan Shuki thotë se problemi i të rinëve dhe papunësisë është qendror, duke pasur parasysh se shumica e kosovarëve janë me moshë të re.
Pikë së parë, qeveria duhet me pa çështjen e të rive, papunësie madhe, nuk po hapon objekte afarisë ekonomiste, mendoj, edhe për mirëqenien e popullatës së ndihmëve. Po çështjen më të mirë sociale të njerëzve. Ne mo angazhu ato mjete të privatizimit me hap ndonjë repart diçka pe punësu fëmijë, mbuçi në ekonomi të vogla të tjera, kjo duhet me shtyt pak, me çin katalizatorë ata.
Gjashëm shpreh mendimin edhe Sebahat e Gagica.
Punësimit, domethënë, ajo është numër 1, kur punojn janë kriza shumë më të mëdha. Pastaj tjerat, normal. Do më thonë, gjitha fushat jemi mangu, gjitha fushat jemi minus.
Bexhet Murtezi thotë se për të zbutur papunësin, qeveria e Kosovës duhet të koncentrohet në zhvillimin e mundshëm ekonomik.
Qeveria e Kosovës duhet më tepër të angazhohet rreth zhvillimit ekonomik dhe punësimit të rive, në arsim, kultur, si dhe në infrastruktur.
Shqipe Aliu thotë se qeveria duhet të luftoj dukurit negative brenda vet institucioneve.
Ta lojnë korrupsionin edhe koncentrohen më shumë për popullatën.
Afrim Fizullau shpreh mendimin se siguria dhe gjyqësia janë fushat të cilat qeveria e Kosovës duhet ju kushtoj vëmendje të veçantë gjatë vitit 2010.
Ministria e Punëve të Mbrojtshme duhet mi forcuën administratën e vet, gjyqësia. Ty janë një elementet kyçe që japin imazh të keq.
Lule Ymeri vlerëson se sistemi arsimor kërkon kujdes më të shtuar.
Qeveria duhet të koncentrohet në arsimin, sport, edukimin e brezave të rinj, të jetë arsimi më cilësor dhe të ketë punësi më të madh. Të bëhet privatizimi dhe të ketë vende pune.
Ndërkaq Musa Haliti thekson.
Në aspektin politik kisha thonë që të pikërisht une jam ballafaquar tërë këtë vit me problemet e krojt vitakut, sidomos në pjesës, ajo pjesë është e Mitrovicës dhe pjesë e Kosovës. Presëm, na kemi prit dhe jemi shumë të knoqen që problemi Mitrovicës ma në fund po zgjidhet, kur e dimi që 10 vite me rol nuk është zgjidhë dhe pikërisht në këtë vit që plan pas ka fillu me një dinamik shumë të mirë dhe presëm një dinamik shumë ma të avansume në vitin 2010.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për parëmbyllës e emisionit, ju kujtëm dhe njerë informacionet kërësore që ndoqit. Rriten masat e sigurisë në aeroporte për udhëtarët që fluturojnë drejt Shteteve të Bashkuara. Në Dubai sot hapet pulla më e lartë në botë. Në ditën e parë të bursës për vitin 2010, çmimi i naftës shënoi rritje të ndjeshme. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informohen në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës nga Praga, më të dëgjofshim.